basango na vewa.
Mpoko elamu na bino banso ba ibozu libaku ya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo démocratique pona mayemazali koleka kati na ekolo Russie pe Ukraine. Na esika na ye, Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato, Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa. Epai wapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo mia sommet ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kokota ye moko makambo batali boutiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na teritwari ya Djugu, ntango bakendaki kosolola mpona koluka lolenge kani koyokana pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo mileki, naliye bisi ya bimisaki, Mulubeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi asakola ki ete bazali na bo kolongono pe masolo mazali kokoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri bato zomi na mwambe bakangema ki omokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo bato baye bafunda mikozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda bayibo kingi ya Ituka eye bato baye bamuna mikozala baye basala kamubulu pe babomaka bato na engumba Bunia pe zinga zinga. Basimba manduki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mpinga mafardise mpe maye mabakengeli ya Parc National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la Conservation de la Nature oyo abakisi ete mibale na kati ya basimba manduki babomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali o lopitalo. Bosengeli koyeba ete, ezali mbala ya misato basimba mandoki bazali kokote la parki ya Virunga uto sanza eyami bale bandi. Na mobu 2020, bakengeli ya park zomi na mibale babomamaki na baiba fundamaki kozala basimba minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya musala, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu Teyongwa Bidje Kasi azali kosenga na bayi Ituka ya province na ye boyokani lisanga pe bolingo na kati na bango. Na maloba maye asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto moko te kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwa kondima bonsomi bwa ba separatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwa ngonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne pe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie pe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eyesengeli. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, 19h ya Goma pe ya Lubumbashi pona masolo na biso sango ya mokili lelo. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezala kibongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Butika la malamu.